Almanya, Azərbaycan və Gürcüstan arxeologları aparırlar. Bu saatda xəbərlər bu qədər. Bir qədər sonra xəbər başlıqlarından yenidən qarşınızda olacaq. Hələlik.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah, soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Kontekst verilişi davam edir. Beynəlxalq mətbuatda Azərbaycanla bağlı tənqidi materiallar son aylarda artıb. Eurovision 2012 mahnı müsabiqəsinin Azərbaycanda keçirilməsi ölkənin mədəniyyəti ənənələrindən daha çox insan haqlarının, demokratiyanın vəziyyətinə diqqət yönəldib. Amerika, Britaniya, Almanya mediasında Azərbaycanda insan haqlarının pozulması, müxalifətçilərin həbsi, mətbuata təzyiqlər mövzusunda materiallara tez-tez rast gəlmək olur. Ən kəskin materialı isə bu günlərdə Amerikanın CNBC telekanalı yayımlayıb. 10 dəqiqəlik araşdırma Azərbaycanda prezident ailəsinə məxsus var dövlətin mənbəyi haqqındadır. Araşdırmada xaricdə prezidentin ailəsinə məxsus mülklərdən də danışılır. Azərbaycandakı yoxsulluq fonunda əksər insanlar üçün belə zəngin həyatın əl çatmaz olduğu qeyd edilir. CNBC telekanalının reportajı haqqında daha ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədov danışacaq.
Amerikan CNBC telekanalı beynəlxalq miqyaslı korrupsiya çirkli pulların yulması, vergilən yayılma barədə çirkli zəngin adlı verişdə bu dəfə Azərbaycandan danışır. Scott John'un hazırladığı film Dubai ilə başlayır.
Welcome to Dubai, a strange exotic land of Arab tradition and global glamour.
Deyilir ki, bugün Dubai ticarət paytaxtı olmaqla bərabər həm də çirkli zənginlər üçün populyar yerdir. Varlar üçün mülklərin yer aldığı sünada Palm Jumeirah o qədər böyükdür ki, havadan da görünür. 2 milyon dollardan başlanan villaların sahibləri David Beckham, Brad Pitt və Angelina Jolie kimi superstarlar və gənc Heydər Əliyevdir.
And a young boy named Heydar Əliyev.
2009-cu ildə o hələ 11 yaşı olanda burada 75 milyon dollar dəyərində düz 9 mülk alıb. İlk dəfə Washington Post qəzetində dərc edilən rəsmi sənədlərə görə onun 20 yaşlarında bacıları Arzu və Leyla Əliyevanın da bir neçə mülkü var. Onlar şıq həyat tərz sürürlər. Məclislər, moda, dəbdəbə içində yaşayırlar. Onların hansı ölkədən çıxdığına baxanda çox böyük şeylər əldə elədiklərini demək olar. Çünki Xəzər sahilindəki keçmiş Sovet Respublikası olan Azərbaycanda ortalama bir nəfər ayda 420 dollar qazana bilir. Bu gənc imkanlı taykunlar ölkənin birinci adamı, Prezident İlham Əliyevin uşaqlarıdır. İlham Əliyev hakimiyyəti 2003-cü ildə atası öləndən sonra alıb, ancaq atasının şəkillərini hələ də paytaxt Bakının hər yerində görmək olar. Filmdə daha sonra Wikileaks-ə toxunulur. Deyilir ki, həmin yazışmalarda Amerika diplomatları Əliyev ailəsini Xaç atası filmindəki Karlion ailəsinə bənzədirlər. CNBC-nin filmində daha sonra Azərbaycanın zəngin neft-qaz ehtiyatlarından danışılır və hazırda neft fondunda 30 milyard dollara çatan vəsait olması və bu vəsaitin Əliyev rejiminin nəzarəti altında olmağı bildirilir. Bəs bu pullar hara gedir sualından sonra Azərbaycan-Amerika Ticarət Palatasının Cahcəlalı Məclisindən görüntülər göstərilir. Filmdə daha sonra Global Witness antikorrupsiya qrupu üçün illərdir ki, Azərbaycanda neft pullarının necə xərclənəcəyini araşdıran Tom Mayne'in fikirlərinə yer verilir. Mayne deyir ki, Azərbaycanın durumu narahatlıq doğurur, çünki əldə elədiyi gəlirlərə baxmayaraq, bu gəlirlər adi insanlara çatmır. CNBC Azərbaycanda həyat səviyyəsinin bir qədər yaxşılaşdığını qeyd edir və daha sonra qeyd olunur ki, qanuna görə Azərbaycan prezidenti başqa bizneslə məşğul ola bilməz, onun illik maaşı isə cəmi 280 min dollardır. Ancaq offshore şirkətlər vasitəsilə Əliyev ailəsi istədiyini eləyir. Təkcə Panamada prezident ailəsinə məxsus olan 11 şirkət var. Filmdə deyilir ki, həm də parlamentin üzvü olan, ancaq iclaslara nadir hallarda qatılan prezidentin xanımı Mehriban Əliyeva plastik əməliyyatlara da həvəsi ilə tanınır. Aparıcı deyir ki, İlham Əliyevin qızlarından biri Arzu Azərbaycanda turizmi təşviq edən reklamlarda çəkilməsi ilə ad çıxarıb. O biri qızı isə Leyla Əliyeva yüksək elitanın təmsilçisidir. O Rusiyalı popstar və moda jurnalının naşiri olan biznesmenlə ailə qurub. Birlikdə bazılar Azərbaycanın mobil telefon və aviasiya sahələrində çox böyük paya sahiblər. Filmin müəllifi cəmi 25 yaşı olan Leyla Əliyevanın necə bu qədər varlanmağı bacardığını öyrənmək istəyib. New York otellərinin birində keçirilən seçilmiş adamlar üçün olan məclislərdən birinə qatılıblar. Leyla Əliyeva burada xərçəng və qan xəstəlikləri olan uşaqlara yardım elədiyi üçün mükafat alırdı. Seymbisi müxbiri belə gənc yaşda necə bu cür uğurlara nail olduğunu Leyla Əliyevadan soruşur. O cavab verir ki, məncə əsas odur ki, gərək hədəfin olsun. Hədəf olandan sonra ona nail olmaq daha asandır. Seymbisi müxbiri deyir ki, bu cür dəbdəbəli tədbirlər bizim Azərbaycanda gördüyümüz durum arasında çox böyük təzad var. Sənin ailənin var dövlətin hardan gəlməsi, sənin biznes maraqlarınla bağlı da bəzi suallar var. Bu məsələlərə aydınlıq gətirsəniz çox yaxşı olardı. Sual səsində Leyla Əliyevanın üzündəki təbəssüm yox olur. Bu sualı işitən kimi onun yanında duran, onu müşahidə edən bir kişi də öncə bir addım önə atır, sonra dərhal çevrilir və yanındakı kiməsə göstəriş verir. Leyla Əliyeva cavab verir. Mənim özümün biznesi var və ərimin də biznesi var. Amma burada mən biznesə görə deyiləm. Bu, mədəni fəaliyyətimdən bağlıdır. Jurnalist yenə sual verir. Siz Azərbaycan xalqı bu cür möhtəşəm tədbir haqqında nə düşünərdi? Leyla Əliyeva cavab verir ki, ümid edirəm ki, onlar mənim mükafatımdan qürur duyurlar. Çünki dediyim kimi, mən bu mükafatı özüm üçün yox, Azərbaycanın indiki bütün gənc nəsli adından qəbul elədim. Ancaq müxbir qeyd edir ki, Leyla Əliyevanın müşahidəçiləri müsahibəni mədəni şəkildə kəsirlər. Sonra isə ümumiyyətlə onları uzaqlaşdırırlar.
İlkin Məmmədovun söhbətini dinlədiniz. O, Amerikanın CNBC telekanalının reportajı barədə danışdı. Reportaj haqqında da ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Daşqından 2 il keçir, amma daşqın qurbanlarının narazılığı azalmır. Fevralın 24-də Saatlı rayonunun bir qrup daşqın qurbanının etiraz aksiyası keçirəcəyi haqqında xəbər yayılandan sonra ərazidə polislərin sayının artırılması haqqda xəbərlər gəlir. Bəzi rayon sakinləri isə polisin bu fəallığını qeyri-rəsmi fövqəladə vəziyyət adlandırırlar. Daşqın qurbanları ərazidə tikilən yeni evlərin düzgün bölüşdürülməməsindən şikayətçidirlər. Hələ də qəzalı evlərdə yaşamağa məcbur olmalarından narazıdırlar. Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlunun hazırladığı söhbəti dinləyək.
Saatlı rayonunun 2, Savrovad rayonunun isə 5 kəndinin yeganə çıxış qapısı sayılan Asma körpü fevralın 23-dündən polis nəzarətindədir. 2 gündür ki, Asma körpüdən keçib gedənlər polisin sorğu-sualı ilə üzləşdirlər. Novruzlu kəndində bizə bildirdilər ki, körpünün nəzarətə götürülməsi ötən ilki daşqından zərər çəkən sakinlərin fevralın 24-dünə etiraz aksiyası təyin etmələrdir. Körpünün hər iki tərəfində dayanan polislər isə bu qeyri-rəsmi fövqəladə vəziyyətdə qeyri-adi bir şey olmadığını bildirdilər. Postpatrul xidməti maşınından bir qədər aralda dayanan mülki avtomobilin 3 yeri polis işçiləri ilə dolu idi. Amma Saatlı rayon polis idarəsi rəisinin köməkçisi Əjdər Hüseynov bunda qeyri-adi bir şey olmadığını bildirdi.
Bura bizim ərazimizdir. Mən bu rayonun rəisinin köməkçisi. Sadəcə olaraq öz ərazimizdə durmuşuq burada, görsən də, nə heç kim yox.
Onun sözlərinə görə bir neçə gün əvvəl sakinlərin aksiya keçirmək istəməsi ilə bağlı məlumatlar olub, amma indi hər şey qaydasındadır. Novruzlu kənd icra nümayəndəsi Oktay Zülfüqarov da kənddə hər hansı narazılığın olmadığını deyir. Körpüdə polis nəzarətinin olmasını da adi qarşılayır.
Novruzlu cəmiyyəti heç bir narazılığı yoxdur. O Kürd cəmiyyətidir, nədir o müxalifətdir, xaricdən maliyyələşən qüvvələrdir. Nəsə cəmiyyətin bu pis gününə istifadə eləmək istəyirlər. Polis köpüdür, mühüm köpü var orada polis ərazidən gəzməlidir.
Amma polislərin və kənd icra nümayəndəsinin dediklərinin əksinə olaraq ətraf kəndlərin sakinləri bu vəziyyəti fevralın 24-dünə təyin edilən aksiya ilə əlaqələndirirlər. Novruzlu kənd sakini Mirabad Rızayev deyir ki, körpüyə nəzarətlə yanaşı, o daxil olmaqla kəndlərindən adamları polisə çağırıb, aksiya çıxmamaqla bağlı onlardan yazılı iltizam alıblar.
Bölmədə dedilər ki, 24-25-26-27 ayın axırına qədər siz intizam verin ki, dürüstəm, biz nümayiş eləməyəcəm, mən filan bəsməkəm, belə-belə şeylər.
Yazdır.
Olmayacam, mən yazdım ki, mən nümayiş eləməmişəm, nə deyiləmək fikrində görəm. Mən dedim, evimi istəyirəm. Mən ev istəyirəm, nə nümayiş, nə danışırsınız?
Mirabad Rızayevin dediyinə görə ailələri böyük olsa da onlara ayrı təsərrüfat olan oğluna verilmiş 2 otaqlı evdə yaşamaq təklif olunur. Mirabad Rızayev isə 2 otaqlı evdə bir neçə ailənin yaşamasının mümkün olmadığını bildirir. Bu səbəbdən də o hələ də Novruzlu kəndindəki qəzalı evdə yaşayır. Kənddə görüşdüyümüz bir neçə ailə də məcburiyyət üzündən qəzalı evlərdə yaşadıklarını bildirdilər. Novruzlu sakini Mehdi Rızayevin sözlərinə görə yeni qəsəbədə onlara verilən torpaq sahəsi az olduğundan heyvandarlıqla, əkin-biçinlə də məşğul olmaq çətindir. Dediyinə görə o və əksər kənd sakinlərinin tələbi odur ki, onlar yeni qəsəbəyə köçəndən sonra köhnə təsərrüfatlarına toxunulmasın.
Nazirlər kabinetinin pisatlı bir kağız olsun bu boyda əlimizdəki, yəni sənədimiz olsun ki, sizin Noruzu kəndindəki əmlakımıza toxunulmayacaq.
Mehdi Rızaev deyir ki, bu tələblərinə müsbət cavab verilmədiyindən 20-25 ailə yeni qəsəbəyə köçməkdən imtina edib. Rəsmi qurumlar aksiya keçirmək istəyən saatının Novruzlu dəllər Sabirabadın Əskərbəyli, Qasımbəyli, Muradbəyli, Axtaçı və Naxalıq kənd sakinlərinə söz veriblər ki, fevralın 28-də qapalı yerdə onlarla görüş keçirəcəklər. İndi seldən zərər çəkən sakinlər həmin tarixi səbirsizliklə gözləyirlər.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajını dinlədiniz. Bununla bağlı video görüntüləri isə azadlıqradiosu.az saytında izləyə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. Ötən həftə həbs olunmuş Anar Bayramlı kimdir? Bu haqda birazdan.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhsil edəcəm.
Yox,
sən təhsil edəcəm.
Mən səbəsəndən getməyəm, mən subyektiv
yox, xarşıyla xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub verilişinə siz hər həftənin 4-cü günü saat 12:05-də qulaqsa bilərsiz. Proqram Azadlıq Radiosu.az saytında həm də video görüntü olaraq canlı yayımlanır. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Azərbaycanla İran arasındakı gərginlik münaqişə, hətta müharibə həddinə çata bilərmi? Vaşinqtondakı beynəlxalq sülh uğrunda Carnegie fondunun təmsilçisi Thomas Deval deyir ki, mübahisəli nüvə proqramına görə İrana Amerika-Avropa Birliyi tərəfindən qoyulan sanksiyalar gücləndikcə, İran da öz qərb yönümlü qonşularına qarşı aqressiv olacaq. İran Azərbaycanı İsrail casuslarına meydan verməkdə suçlayandan sonra Azərbaycanda bəzi həbslər həyata keçirildi. O cümlədən İran televiziyasının müxbiri olduğu deyilən şəxs tutuldu. Daha sonra İran-Azərbaycan sərhədində gərginlik yarandı. Azərbaycan yükləri İrana buraxılmadı. Bu müddət ərzində İran Azərbaycana iki dəfə nota vermiş oldu. Amma Thomas Deval düşünür ki, indiki məqamda nə İrana, nə də Azərbaycana gərginliyin münaqişə, müharibə həddinə çatması sərf eləmir. Müsahibəni sizə Elxan Nəsibli çatdıracaq.
Vaşinqtondakı beynəlxalq sülh uğrunda Carnegie fondunun eksperti, Qarabağ kitabının müəllifi Thomas Deval Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibə verib. Azadlıq Radiosunun birinci sualı belə olub ki, İranla Azərbaycan arasında indiki durum nə qədər ciddidir? Azərbaycan indiyə kimi balans gözləməyə çalışırdı, indi isə hər iki tərəf bir-birinə açıq ittiham eləyir. Bir-birinə daxili işlərə qarışmaqda, beynəlxalq terrorizmi himayə etməkdə ittiham eləyirlər. Thomas Deval.
And I guess the worry is that it, as Iran
Mən ehtimal eləyirəm ki, Amerika sanksiyaları ilə üzləşən İran bu sanksiyalar gücləndikcə öz qərbpərəst qonşularına qarşı daha aqressiv olacaq. Həm İranın, həm Azərbaycanın bir-birinə ziyan vurmağa əllərində vasitələr var. İranda böyük Azərbaycan icması var. Azərbaycanda isə İslam hərəkatı var. Bütün bu baş verənlər narahat edicidir. Ancaq ümid etmək olar ki, bunlar keçib gedəcək. Xüsusilə daha aqressiv olan İran tərəfində bunlar qızışmayacaq. Azadlıq Radiosunun növbəti sualı belədir ki, ancaq bunların qızışması qaçılmaz ola bilər. Çünki İran nüvə proqramı məsələsində mövqeyini dəyişmir. Embargo müzakirələri davam eləyir. Öz geosiyasi mövqeyinə görə Azərbaycan dilemma ilə üzləşir. Thomas Deval.
Yes, but on the other hand, I think both sides know.
Doğrudur. Ancaq hər iki tərəf həqiqətən də müharibənin olmasında maraqlı deyil. Bir var söz müharibəsi, iqtisadi insidentlər, bu ola bilər. Bir də var müharibə. Azərbaycan cəbhə xəttinin önündə deyil. O seçmək məcburiyyəti qarşısında qalmayıb. Azadlıq Radiosu. Bəs Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ problemi necə olacaq? Bu problem demək olar ki, tamamilə yerində sayır. Bundan sonra nə olacaq? Thomas Deval. Biz bu vəziyyətdə dəfələrlə olmuşuq. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin Qarabağ probleminin həllində təşəbbüsünün uğur qazanmaması onu göstərir ki, vasitəçilər Azərbaycan və erməni tərəfinin mövqelərində olan fundamental fərqləri aradan qaldırmaqda uğursuz oldular. Ola bilər bunu vasitəçilər edə də bilməzdilər. Ancaq narahat edən odur ki, zəif də olsa, kiçik də olsa sülh prosesi getməyəndə aqressiv danışıqlara meydan verilir. Mənim fikrimcə beynəlxalq aləm sülh prosesini daha geniş resurslarla genişləndirməlidir. Məsələn, Avropa Birliyi mən bilirəm ki, bu problemlə narahatdır. İndiki vəziyyətdə sülh prosesi kiçikdir. Xırda resurslarla aparılır. Çox az adam cəlb olunub. ATƏT-dən cəmi 6 adam monitor aparır. Bu kifayət deyil. Mənim fikrimcə bu genişləndirilməlidir. Azərbaycan hər il daha güclü olur və hər il cari vəziyyətdən, sülh razılaşmasının cari vəziyyətindən daha narazı olur. Məncə daha güclü və daha narazı olmaq təhlükəli kombinasiyadır.
Vaşinqtondakı beynəlxalq sülh uğrunda Carnegie Fondunun təmsilçisi Thomas Devalla müsahibəni dinlədiniz. Bakıda tutulan Anar Bayramlı kimdir? İran tərəfi və ailəsi onu İranın səhər televiziyasının müxbiri olduğunu deyir. Prezident aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov isə bir neçə gün əvvəl demişdi ki, səhər televiziyasının Azərbaycandakı nümayəndəsi ayrı adamdır, Anar Bayramlı səhərin müxbiri deyil. Beynəlxalq media təşkilatlarından da Anar Bayramlını azadlığa çağıran oldu. O kimdir? Azərbaycanda hansı fəaliyyətlə məşğul olub? Bu barədə Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylərqızının reportajında qulaq asacağıq.
Qardaşım Anar Azərbaycanla İranın münasibətlərinin pisləşməsinin güdasına gedib. İranın səhər televiziyasının həbsdəki əməkdaşı Anar Bayramlının qardaşı Yaşar Bayramlı belə düşünür.
Dövlətlər arasında, İran-Azərbaycan arasında münasibətlər bu dəqiqə siyasi münasibətlər soyuyurlar. Siyasi münasibətlərin körlənməyə əsasında mən belə düşünürəm, mən belə düşünürəm. Çünki burada başqa bir şey yoxdur.
Anar Bayramlı narkotik maddə daşımaqda və polisdən müqavimətdə təqsirli bilinir. Jurnalistin barəsində hələlik 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Anar Bayramlının ailəsi ilə görüşmək üçün qardaşı Yaşarla 3 dəfə zəngləşdik. Əvvəlcə dedi ki, qardaşı ilə məsləhətləşib cavab verəcək. Daha sonra bildirdi ki, gəlin, amma anamla atam çox gərgin və həssasdılar, bunu da yaddan çıxarmayın. Sonuncu zəngdə üzrxahlıq elədi ki, evdə görüşməyin, anam onsuz da gecə-gündüz ağlayır, atamınsa həm ürəyi xəstədir, həm də diabet xəstəsidir. Metronun Azadlıq prospekti stansiyasının 2 addımlığındakı kafelərdən birində oturub söhbətə başlayırıq. Yaşar Bayramlı qardaşının jurnalist kimi bitərəf olduğunu, siyasətə qarışmadığını da deyir.
Nümayişlər olurdu, məsəl üçün, məqsdin sökülməyidir, ondan sonra reportajlar olurdu, bu hicaba görə, məsəl üçün. Biz də üçün reportörümü, yəni gedib bunlardan materiallar hazırlayır. Var jurnalist hansı ki, reportaj hazırlayır, öz şərhimi yazır. Bunda məsəl üçün onlar bu şeylər yox idi.
Yaşar Bayramlı yada salır ki, qardaşı sammitlərdə rəsmilərin görüşlərindən həmişə reportajlar hazırlayıb. Ona görə də Prezident Administrasiyasının şöbə müdiri Əli Həsənovun Anar Bayramlının Xarici İşlər Nazirliyində akreditə olunmaması haqda fikri ilə razılaşmır. Düşünür ki, şöbə müdürünə səhv məlumat veriblər. Evdə Anarın qeydiyyatdan keçməsi ilə bağlı kartlar var, deyir. Yaşar Bayramlı danışır ki, qardaşını son aylarda 3-4 dəfə polisə aparıblar. Ondan iş yerini hansı partiyaya üzv olmasını xəbər alıblar. Yaşar Bayramlı qardaşının üstündən heroin tapılmasına qətiyyən inanmır. Deyir ki, xəbəri işləndə hamısı sarsılıb.
Çünki nə içki içəndi, nə siqaret çəkəndi, ümumiyyətlə özü namaz qılan adamdır da. Bəli şeylərdən uzaq adam birdən-birə götürdülər, apardılar bölməyə, bölmədə də... Deyirlər, saxlanılıb üstündən heroin. Belə danışanlar. Mən evdən gedirəm polisə. Mən üstündə polisə heroin apararam. Mən öz evimdən gedirəm də. Biri var, küçədə məni tutarlar, gətirərlər. Üstündən deyərlər, heroin çıxır. Bir də mən öz evimdən gedirəm polisə. Adam toyda əgər stolun üstündə, qonularımızın toyunun stolun üstündə araq olursa, o toya gedmirdi. Mən deyə araq məclisində oturub-durub çıxıb oradan gəlib, buranı oxuya bilmərəm.
Anar Bayramlının 32 yaşı var. Hərbiçi olmaq istəyib. Naxçıvansk adına hərbi liseydə hərbi akademiyada oxuyub. Sonra qəfildən fikrini dəyişib. Təhsilini yarımçıq qoyub, əskər yollanıb. Əskərlikdən qayıtdıqdan sonra isə fars və ərəb dillərini öyrənməyə başlayıb. Günlərin birində isə tərcüməçi kimi səhər TV-yə işə düzəlib. Bir müddət sonra isə reportyorluğa başlayıb. Onun böyük və kiçik qardaşları evlənsə də subaylığın daşını atmayıb.
Məsəl üçün, görək ki, 5 adam danışır, ona aid olmayan bir şey isə də, bəlkə o məclisdə oturmağı da seyləməz ki, orada deyir, danışırlar. Məsəl üçün, maşından, mən maşından deyir, başım çıxmır da, mən gəlir orada oturub boş-boşuna qulaq asmaqdansa, burandan oturub bir soru oxuyaram ki, mən çox oxuduğu buranıydı, tam əzbər bilir, də səhifə vərək harada nə yazılır.
Yaşar Bayramlı. New York'da yerleşen jurnalistleri Müdafiə Komitəsi jurnalist Anar Bayramlıya qarşı ittihamların quramı olmasına əmindir və Azərbaycan hakimiyyətini jurnalisti dərhal azad etməyə çağırır. Səhvəsiz reportyorlar isə hesab edir ki, milli təhlükəsizlik təmin olunmalıdır, amma bu paranoyaya çevrilməməlidir. Yerli və xarici kivlərin bağlanmasına, hakimiyyəti tənqid edən şəxslərə ağızlığın taxılmasına səbəb olmamalıdır. Daha çox ölkənin cənubunda yayımlanan İranın səhər televiziyası Azərbaycan əleyhinə reportaj və şərhlərlə tanınır. Son aylarda Azərbaycanla İran arasında münasibətlər gərginləşib.
Şahnaz bəylər qızının reportajını dinlədiniz. Günün əsas xəbərlərini qısa şəkildə çatdırmağın vaxtıdır. Mikrofonda Natiq Zeynalovdur. Buyurun, Natiq.
Rusiyadakı sosioloji sorğu mərkəzi olan Levada hesab edir ki, martın 4-də keçiriləcək prezident seçkisində elə birinci turda indiki başnazir Vladimir Putin qalib gələcək. Fevralın 24-də aldadılmış Paşalar Birliyinin üzvləri olduqlarını deyən 50-dən çox Paşa sakini prezident administrasiyasının qarşısında etiraz aksiyası keçirməyə cəhd edib. Müxtəlif tikinti şirkətləri tərəfindən aldadıldıqlarını deyən vətəndaşların aksiyasına polis müdaxilə edib, onların şüarlarını əllərindən alıb çırıb. Avropa Birliyi bazar ertəsi Suriyanın 7 nazirinə qarşı sanksiyaları təsdiq etməyi planlaşdırır. Sanksiyalarda nazirlərin səfərlərinə qadağa qoyulması, onların qərb banklarındakı sərvətlərinin dondurulması nəzərdə tutulur. BMT-nin keçmiş baş katibi Kofi Annan Ərəb Liqası ölkələri və BMT-nin Suriya üzrə xüsusi nümayəndəsi təyin olunub. Fevralın 24-də New York birjasında neftin bareli 108 dolları keçib. Bu da son 9 ayda ən yuxarı qiymətdir. İrana raket havadanlıqları satmaqda təhm olunan Britaniyalı iş adamı fevralın 24-də Birləşmiş Ştatlara təhvilub verilib. O, İrana yer-hava tipli raketlər üçün batareyalar satmaqda təhm olunur. Xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən Venezuela prezidenti Hugo Chavez fevralın 24-də yeni cərrahi əməliyyatı üçün Kubaya gedib. Hugo Chavez keçən ildə həmin xəstəlikdən Kubada 2 dəfə əməliyyat olunmuşdu.
Çox sağ ol, Natiq. Günün əsas xəbərlərini qısa şəkildə Natiq Zeynalov çatdırdı. Kontekst verilişi davam edir.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni, onları araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atır, puxaltırın üstə, puxaltırın üstə, idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Niyə ki, nə? Heç buna prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Kontekst verilişi davam edir. Azadlıq Radiosu.az saytında sizə bəzi maraqlı video süjetlərin və fotosessiyaların başlıqlarını çatdırmaq istəyirəm. İranın ninja qadınları bacarıqları nümayiş etdirirlər. Bu fotosessiyada ekskluziv Azadlıq Radiosu.az saytında baxa və izləyə bilərsiniz. Bundan başqa Ermənistanın Eurovision mahnı müsabiqəsində təmsilçisi Bakıya gəlməyə hazır olduğunu bildirir. Bununla bağlı video süjetimiz var. Daha sonra Moskvada Putinə kütləvi dəstək mitinqləri keçirilir. Həmin mitinqlərdən də göründü maraqlı görüntüləri Azadlıq Radiosu.az saytında izləyə bilərsiniz. Penklub verilişində isə son müzakirə Koroğlu ilə bağlı olub. Koroğlu mifik qəhrəmandır, əfsanəvi qəhrəmandır, yoxsa tarixi şəxsiyyət? Bununla bağlı debatda yazıçılar Əli Əkbər, Seymur Baycan, tanınmış folklorşünas Qara Namazov və başqaları iştirak ediblər. Bugünün əsas mövzusu isə Azərbaycanda prezident aparatı qarşısında bir qrup şəxsin, vətəndaşın kütləvi aksiya keçirməyə cəhd edir. Təxminən 50 nəfər prezident aparatı qarşısında etiraz aksiyası keçirməyə cəhd ediblər. Bunlar özlərini tikinti şirkətlərin tərəfindən aldadılan insanlar olduqlarını bildirirlər və tələb edirlər ki, həmin aldadan şəxslərə qarşı ölçü götürülsün, onlara qarşı cinayət işi açılsın. Bu barədə kontekstdə də bizim reportajımız var və Vüsalə Əlbəyli həmin insanlarla söhbətləşib, onlar isə bildirirlər ki, üç bucaq arasında qalıblar, bir tərəfdən prezident aparatı, bir tərəfdən isə Bakı şəhər icra hakimiyyətinin məmurları onları get-gələ salırlar və problemlərini həll eləmək istəmirlər. Vüsalə Əlbəylinin reportajını dinləyək.
Bu birisinin nədir? Bu absurddir. Bu gedər gəlməz yoldur. Bu elə bir ki, bizi labirintə salıblar.
Müxtəlif tikinti şirkətləri tərəfindən aldadılmış payçıların özlərinin dediyi kimi düşdükləri bu labirintin bir tərəfində Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, məhkəmələr, o biri tərəfində Prezident Administrasiyası dayanır. Bu üç struktur arasında vargel edən yüzlərlə insanın 5 ildən çoxdur ki, şikayətləri, aksiyaları səngimir. Bu dəfə qəzəblərinə tuş gələn isə bir sənəd oldu. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının mavinindən gəlmiş məktub.
5 ildir bizim gəldiyimizin bura cavabı Hacıbala Abutalıbovun mavinindən budur. Yerədən bizi göndərir məhkəməyə. Bu adamın xəbəri yoxdur, mavindir. Xəbəri yoxdur ki, biz bütün məhkəmələri keçmişik.
Fevralın 24-də özlərini aldadılmış paşlar birliyi kimi təqdim edən vətəndaşlar Prezident Administrasiyası qarşısında növbəti aksiyanı keçirməyə cəhd etdilər.
Mehriban xanıma qadınlar adından müraciət edirəm, xahiş edirəm. Bəlkə də heç xəbəri yoxdur. Biz də onun kimi xanımıq. Biz də yazığıq, biz də yaşamaq istəyirik.
Eurovision bu ölkədə keçirməyə dəyərmi? Bizim kimi vətəndaşları ilə bu Eurovision keçirən hökumət üzünü palçığa batırası deyilmi? Bəlkə vaxt ikən o Eurovision-ı saxlayaq hakimiyyəti pazordan qorumaq üçün.
Payçıların birliyinə Genim MC, Kamran MTK, Fuad LTD MC və s. tikini şirkətlər tərəfindən aldadılmış yüzlərlə insan daxildir. Onlar vaxtilə bu şirkətlərə mənzil üçün pul verib. Binalar tikilməyib, vətəndaşların pulu isə qaytarılmayıb. Odur ki, payçılar əllərində evimiz, Fuad LTD bizi aldadıb, Fuad LTD fırıldaqçıdır və s. şuarlar yazılmış. Plakatlarla haqların tapdanmasına itiraz etdilər. Polis müdaxilə edərək aksiyacıların şuarlarını əllərindən alıb cırdı.
Olmaz, daha belə olmaz.
Bundan əvvəlki aksiyalardan fərqli olaraq şikayətçilər sözü bir yerə qoyub Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə getməyəcəklərini bildirdilər. Hətta Prezident Administrasiyasının qəbul otağına da getmək istəmirdilər. Amma sonda polislərin də müdaxiləsi ilə qəbul otağına getməyə məcbur oldular. Qəbulda onlara yenidən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətini üst tutmağı məsləhət bildirdilər.
Qəbul şöbəsinə getdim ki, qəbul eləsin dərdimizi deyə, dedim mən burada sizi qəbul etmirəm. Tikinti ilə əlaqədar heç kimi burada qəbul etmirik. Gedin hara işinizi, hara gedirsiniz, ora gedin dedi. Bu da bizim prezident aparatı, bu da burada qəbul şöbəsi.
Bakı şəhər prokurorla, respublika prokurorundan ikinci onları dublyaj eləyən strukturlar varsa, həmin işi görənlər. Onda gedək ikinci dəfə başlayaq istintaqdan, ikinci dəfə başlayaq məhkəmələrdən, ikinci dəfə prokurorluqdan. Mən başa düşmürəm, bunu bizi döndəriblər futbol köçünə.
Şikayətçilər deyir ki, əgər tələbləri yerinə yetirilməzsə, aclıq aksiyalarına keçəcəklər.
Vüsalə Əlbəylinin reportajını dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekstdə sonuncu mövzumuz idi. Azadlıq Radiosunun verilişi isə birazdan İslam və Demokratiya proqramı ilə davam eləyəcək. Söhbət İrana ərə gedən Azərbaycan qızlarından və onların üzləşdiyi problemlərdən gedəcək. Sağ olun, Azadlıq Radiosundan ayrılmayın.